Gaurkari astekariaren errepasoa egiteko prest dugu telefonoaren bestaldean Gorka Peñagarikano kazetaria, astero bezala astekariak eta kartzanak hurbilduko dizkigu Bilbo Hiria Irratira. Gorka, egunon.
Kaixo, egunon.
Azalean, erraketistak 1967-tik 1980-ra emakume errekatalariak profesionalki aritu ziren munduko frontoi ezagunenetan eta gaur egun iaia aztuta geratu dira, ezta?
Bai, hori xe da, eta hemen, ezagun, erreportazen helipagolak aipatzen digu, ez? Akaso gehi entzuenok ez zerbait entzun da badaukagu, baina ez dakigu ezer, erraketista emakumezko profesionalak izan zirenetik aparte, ez? Eta bueno, egia esan hemen atzean biltzen den historia ikaragarria da, aipatu duzun bezala, 80. Hamarkadan, bueno, 1980-an jokatu zen azkenengo partida Madrilen, eta geroztik emakumeek jokatutako frontoiko pilota modalitaterik ez da inoiz izan profesionala. Orain, berriz hasi dira eskupilotan eta bar, baina frontoian oraindik profesional ez da inor. Eta hauek handia egin zuten nolabait ere, 19. mendearen amaieran hasita, 19. mendearen amaieran indar handi hartu zuen raketistak, asko jokatzen zen, bereziki Euskal Herrian, beste garai batzuk zirelako, 1800 bukaera partera, eta partida asko jokatzen ziren, baina hemen ikusten da nola, urteek aurrera egin ahala gizonaren eskua, helipagolak kontatzen digun moduan, sarten joan zen, ez? Hasieran jokatzen zuten gona luzeekin, gona hori moda irizpideen arabera mozten joan zen, partidak erakargarriago egiteko ere modalitateak aldatzen joan ziren kasik urtez urte, partida batzuk ez izateko luzegiak, ez motzegiak, orduan hasi ziren pixka bat gizon apostuzaleen artean gauzak aldatzen, eta partidak parekatxu egiteko ere horre egon ziren aldaketa batzuk apostuzaleak bertaratzeko, ez? Eta egia esan, nolabait ere, Espainiako Errepublika garaian egon zen loraldi bat, indartu zen posizio hori, eta gero ja, estatu kolpenen ostean, 36ko gerraren ondotik, espero zen, hau desagertzen joango zela, baina kontrara, fama irabazi zuen, pixka bat izan zen, gizonentzat pani zirko esaten den hori, ez? Ikustera joan eta zeratu, ez? Baina emakume hauek txikita da Enueta, Arane, Emili, Albizu, Amparito, txikita da Izarna izan zen ere beste famatu bat, hauek profesionalak izan ziren, eta emakume gehienen bizitza, garaiko emakume gehienen bizitzarekin konparatuta oso bizitza ezberdina izan zuten, egia esan, luxuaren inguru batean ez biziren, asko ibiltzen ziren Madrilen, Bartzelonan ere egite zituzten partida asko, eta Mexikon ere izan ziren askotan, nolabait ere, nire apostuaren inguruan eta bar, jokatzen zelako ez, eta tratu, bereziki on xamarra jasotzen zuten, eta reportajean ere horixe argi geratzen da, gero, ikusten den hau laurten poderioz, frankismoak eta bereziki matxismoak esku hartzen duen hor, eta badaude komentario batzuk, prensan agertu ziren komentario batzuk, beraien artean ere nabarmentzen ari ziren ideia reakzionario batzuk, horren kontrakoak, ez? Emakumeak tontotu egiten ditu raketetan jolasteak, hori esan zen, jokatzen hasi eta 100 urtera, ez? Eta hori, nolabait ere, ja ikusten zen, 1970-garen hamarkadan, diote, 1970-an okerrago zeuden ikusita emakume erraketistak, 1800 bukaera baino, ez? Eta hori da nabarmena ezer gertatu zen, eta gero nora eraman zen, ez? Reportazio pixka bat hortik, ez? Atzera begirako bat, ez da urten urtzaurren borobilik, baina gure artean bageneukala gai hau, ez? Esaten genuen, erraketisten inguruan badakigu zerbait, telesailen bat edo beste...
badago telesailen bat ere, ezta?
Hori da, Euskal Telebistako kerrezpanago egintuen zerbait, eta hor pixka bat presente badago, baina horren antzean zer dago, ez? Begira, argazki dezente badaude, baina gauta bat esango ditut, jokatzen ageri diren irudi bakar bat dago, eta dago desenfokatuta. eta horrek badu zergatia, argazki guztiak dira posekoak, ba horrek zerbait esan nahi du, ez dira ageri jolasten, eta jolasten ari diren argazki horietako bakar bat dago, eta hori ba argazki eskasa da, ez? Zerbaitegatik da hori, ez? Poseari gehiago begiratzen zitzaiola jokoari baino. Beraz, ba bueno, erreportaje honek ematen ditu hainbat pista nola izan zen hauen ibilbidea, eta gutxi gora bera, ba, ia 100 urte ere ez, baina jokatu zuten urte pilo batean, eta bueno, bilakaera benetan esanguratsua izan zen.
Gorka, aurten badago urteurren borobil bat, eta hori da aurten 30 urte betetzen direla, lehen aizarrotak ipini zituztela Nafarroan. Gai hori ere landu duzue, Espainian eta Europan prozesu berezia izan du, ba, ez dakit, izan du prozesu honek, eta aditu egin hitz egin da, erreportaje egin du Garazi Zabaletak.
Bai, hori da, ingenieri batzuek eta hemen erreportajean komentatzen dute, ez? Prozesua berezia izan zela, bai, Espainiako estatu mailan, baina Europa mailan ere, zeren izan zen, akaso, lehenbiziko aldia, ikusi zela, ba, teknologia eoliko eta fotovoltaikoak, baina toki askotan bat egoen ipinita, baina izan zen lehenbiziko aldia, Nafarroa izan zen aintzindaria, ba, berriztagarriak, energia berriztagarriak negozio gitxea ulertzen, ez? Eta bueno, gaiaren bueltan ibili diren ingeniari askok esaten dute nola, ikusi zuen Nafarroako gobernuak, eta tartean zen Nafarroako kutxa kan zen orduan, finantza erakundentzat ere, ba, negozio bat zelako, azkenerako, ba, diru laguntzan dia jartzen ziren, hortan inbertitu behar zelako, eta bueno, gaur egun ezagutzen ditugun enpresa ereduekin eta bar, ba, badakigu, bueno, gobernuen diru laguntzen mordida edo oskada txoietatik, jende asko bizi izan dela beti, eta inguru horretan, Nafarroan ere egin ziren urratsa handiak, ez? Enpresa erdi publiko bat zegoen, bueno, EHN diturikoa energia hidroelektrika de Navarra, eta horrek eraiki zituen parke eoliko asko daude Nafarroan, eta horrek badu zergatia, leku aitetsu asko daudelako, bereziki eolikoak nabarmentzen dira Nafarroan, akaso Araban gehiago dira fotovoltaikoak, baina, bueno, fotovoltaikoak ere badira Nafarroan, eta bueno, inguru horretan nola, ba, enpresa erdi publiko baten akzioak momentu batean propio devaluatzen diren, gero akzio horien balioak igotzeko, eta hori ikusi zen negozio bide bat benetan interesantea zena, ez? Eta bueno, gaur egungo egoeratik ere begiratuta, zeren 30 urte pasatu dira, ja eoliko, parke eoliko dezente daude Nafarroan, baina orain proiektatzen dira dezente gehiago, eta hor, bueno, arazo batzuk ere, ba suertatzen dira, zeren, bueno, ja parke batzuk 30 urte dauzkate, esaten denagatik, 20-25 urteren inguruan, ja, parke horiek berritu egin behar dira, berritze prozesua zaila da, baina zaila baino gehiago da, enpresa jabea den enpresarentzat, ba, mantenu lan handi bat, ez? Ez da, inongo momentuan edirua galtzen irtengo, baina ez da jo interesatzen, alako inbertsiorik egitea momentuz, ez? Eta bueno, hor, badaude sortzen diren arazoak, zeren orain proiektatzen ari diren parke eoliko berri horiek ez daude hain toki honetan, zeren tokirik onenak duela 30 urte hartu ziren. Ja,
claro.
Lehen jendeak ere begia batzukan, eta batekien non ipini, eta orduan orain gero eta gehiago proiektatzeak, ba, da hemen kontatzen digutenez, ingeniari batzuentzat zentzu gabeko gauza batzuk dira, ez? Ja, lekurik onenak hartu ditugu, zertarako ipiniko dugu alako lekuan, bai, ja, ez badiguen beste energiarik suposatuko, ez? Baina hor dira enpresa jakin batzuk, hor da Nafarroko gobernua ere, hor dira ozkadatxo eraman nahi duten ba, enpresari batzuk, ba, horretan tematurik segituko dutenak, ez? Eta honekin guztiarekin ere bada beste arazo bat, eta da, ba, bueno, hainbeste eoliko, ba, bueno, energia eolikoaren ba, bateriak edo energia biltzeko lekurik, ba, gaurko gunean ez da ala existitzen, eta beraz, momentu askotan aizerrotak geldirik daude. Bestela, sobrekargatuko litzatekelako guztia, eta erringo litzatekelako. Orduan, aizerrota asko dauzkagu, eta asko horietako asko geldirik, ez? Orduan, zer demontre ari gara, ez? Aizerrota gehiago ipini nahian, geldirik mantentzen baitugu, ez? Ba, txosten batean oinarriturik, ba, bueno, erreportazia honek, Nafarroari begira da ematen zaparte, honek ikusten da, ez, uste dut, Bizkaia aldean ere ari dira, ba, Labrazan, eta, bueno, enkazterritan, eta bar, ari dira, ba, leku gehiagotan ere ba, energia eolikoa propio handitu nahian, horrek alde batetik zergatiak izan ditzake, beste alde batetik argudioak ere bai, eta bueno, horien artean dagoena, ba, Nafarroan gertatu den bezalaxe, lurralde guztietan existitzen da, badirelako enpresak, diru laguntzen eske daudenak, diru laguntza horien eske ere, Europar Batasunak finantzatuko lituzkelako asko, eta horren bueltan negozio asko mugitzen da, eta askotan gailentzen zaio, ba, energia berriztagarriak ipini nahi izatea baino gehiago da, hori negoziorako nahia.
Eta Gorka, bukatzeko turistifikazioa ekarri duzue, gai garrantzitsua da gurean, baina oraingoan Andaluziara jo duzue, gai hori lantzeko Costa del Solera, izan ere euskaldunak ere bagara hemendik kanpo joatekoak. Hango turistifikazioaren aurkako plataforman dabilen Ana Geranios elkarrizketatu duzue, tabernako zerbitzari lanetan ibilia da eta orain liburu bat atera du.
Hori da, bai, 36 urte ditu eta berak 2019ko uda igaro zuen Marbellan turistei garagardoa zerbitzatzen. Eta ordu asko ematen dituen eta etxera joan, eta gauez, edo auspiatzeukan momentuan, esku horiekin beraiekin idazten zuen lanaldiaren amaieran, lanaldi horretan bizitakoa eta gogoetatutakoa. Kazetaria da bera berez, hori xe, duela 6 urte, ba, etzeukan beste lanik, eta bueno, ostalaritza murgildu zen, eta asmo horrekin ere bai, ez, gero liburu bat idazteko. Eta liburu hori zezen, ez, Verano sin vacaciones, las hijas de Costa del Sol. Ba bueno, oroa zentratzen da, bertan jaiotakoa den famili batean, dela bera, eta, ba bueno, nola, egin behar duen lan, ostalaritzan, alemanentzat, ingelesentzat, turistentzat oroar, eta bueno, nola, azkenerako zure herria, zure lekua bera, saldu duzun, zure gorputzarekin batera, ez?
Claro, bai.
Emakume gaztea izan da ere, hemen aipatzen ditu, nola, zenbat kasu izan zituen uda bakar batean, ba, ukituenak, komentario matxistenak, eta nola, beti bezeroak duen arrazoi, ez? Ba, zera horretan, ba, bueno, nagusiek errua botatzen zuten berari, ez? Seguro provokatuko zeniola, eta ez beste zer berari, zeren, bera diru asko uzten ari da hemen, eta segi dezala bihar ere ona etortzen garagardoak edatera. Orduan, ba bueno, ikusten da, ez, zerbitzatzearen inguruan, bueno, ostalariek gauza asko izan ditzazkete, baina bereziki turismo lekuetan pasarteak are bortitzagoak dira. Hala kontatzen du berak liburuan eta artikulu honetan ere berdin, ez, nola ba bueno, nola bihurtu den leku turistifikatuak nola bihurtu diren dena egin dezakezun espazio bat, ez? Eta bertakoak diren entzat, ba, era bat gain hartuta dagoen zerbait da, ez? Eta bueno, langileak beraien artean antolatzeko era arazoak dituzte, lanaldiak oso ba, partzialak direlako, aldi baterakoak direlako, prekarioak direlako, eta lan horietara joaten dena, da benetan premia daukalako, orduan, azkeneko gauza interesatzen zaiona da, ba, antolatzea eta lanpostu hori galtzea, ez, beraz, ba, uno, egia esan Marbellako esperientzia bat kontatzen duan Geraniosek, baina benetan artikulu argigarria da, hemen bertan ere gertatzen delako, gertatuko delako, eta bueno, uda sasoi betean gaudenean, ba, ematen digu Geraniosek berak gogoeta bat, esaten du, ostalaritza dela behar ez dugun luxu bat, eta ea, zergatik behar dugun, zerbitzatu gaitzaten, ez? Zergatik egon behar dut lagun artean eta erraza batean eserita eta etortadila zakitze langile esplotaturik dagoena, gainera komentario itxusiak egingo dizket eta beste, eta ba bueno, guztia zerbitzatzen diot berari, ez? Orduan, pixka bat horren inguruko gogoeta, ez? Zerbitzuaren beraren inguruko gogoeta, ez? Tabernarian kontrako zerbait, baizik eta zergari gara egiten guztiari bagara gara, terrazetara mugatzen, ez? Balako gogoetak ere, ongi etorriak izan daitezela.
Ba, Gorka, hiru hauek ekarri ditugu, gehiago eta guztiak daude argia.eus.eusgunean, eskerrik asko beste estebetez gai horiek gure era hurbiltzagatik, eta datorren astean egingo dugu berriro bat.
Eskerrik asko zuei, mesarkada bat.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.